Dobre, otázku, ktorú si podľa mňa ešte nikdy nedostal, prečo žltý?
Toto je jediná otázka, na ktorú som sa nepripravil.
Hej. Priatelia, ďalší diel Marketing Backstage-u. Ešte predtým, než sa začneme rozprávať s našim dnešným hosťom, tak tuto dole nám daj subscribe, lebo je to úžasné, keď nám dáte subscribe, nám tam nabiehajú tie followy a my sa z toho tešíme a preto to robíme ďalej. A dnešným hosťom v Marketing Backstage je Martin Jenča, žltý. Ahoj, ja ťa tu vítam medzi nami, ja sa rovno takto oprem. Ty si majiteľ dizajnerského štúdia Milk, môžem to nazvať dizajnerské štúdio, alebo sa nejak inak charakterizujete?
Môžeš to tak nazvať.
Dobre. Organizátor konferencie By Design. Tak. Zberateľ hračiek, čo som sa dozvedel, a McDonald's stoliček. Dobre. Prvá taká vec, ktorú som si pozeral, je nejaký, že Finstat a nejaký vývoj tvojej firmy. A že ty si začínal vlastne ako žltý SRO.
Tak.
12 rokov dozadu. Čiže ty si začínal ako nejaký freelancer, alebo...
V princípe, hej.
Dobre. Otázku, ktorú si podľa mňa ešte nikdy nedostal, prečo žltý?
Toto je jediná otázka, na ktorú som sa nepripravil.
Hej.
Ne, tak tá odpoveď je v princípe jednoduchá. Ja vždy, keď dostanem túto otázku, tak si vymyslím...
Nejaký nový príbeh.
Nejakú novú story.
Priatelia, na chvíľku vám preruším Marketing Backstage. Na chvíľočku iba. Súťaž o tenisky v hodnote 150 eur s našim partnerom Foodshop. Stačí, aby si pozorne počúval alebo počúvala tento diel. Napíš nám dole do komentárov, čo bolo pre teba najzaujímavejšie v tomto dieli. Vyberieme jedného z vás, ktorý vyhrá tenisky od nášho partnera Foodshop v hodnote 150 eur. Tak pozeraj, sústreď sa. Čau. Dobre, vy ste teraz, že Milk. Otočili ste minulý rok cca aj rok predtým okolo 500 tisíc podľa Finstatu, čiže tie priznané peniaze. Mňa zaujíma, že vy fungujete ako normálna agentúra? Lebo vy máte na webe napísaný, ten headline je tam tak napísaný, že ste v podstate nejaké združenie art directorov.
V princípe fungujeme ako normálna agentúra. Ten positioning je taký, že si hovoríme akoby Milk Design Directors, aby sme sa viacej fokusovali a oddelili od reklamných agentúr alebo iných štúdií, ktoré robia full service. Takže náš gro, alebo to, čo my robíme a sa snažíme robiť dobre, je prakticky design. Či už si začínajúca firma, potrebuješ nejako vyzerať, potrebuješ začať komunikovať, alebo či už si firma, ktorá je na trhu, chýbajú ti ďalšie komunikačné nástroje, potrebuješ ich nadizajnovať, alebo si firma, ktorej to nejde a potrebuješ relaunchnúť nielen produktovo, ale aj formálne. To znamená, že stále v tom pomere toho dizajnu.
OK, a teraz, že keď som firma, ktorá potrebuje relaunchnúť, teda mám nejaký brand, fungujem nejakú dobu, ale proste ak mi to nefunguje, tak čo vy akože urobíte okrem toho, že to rebrandujete? Vy to aj nejak že zanalizujete, že prečo to nefunguje?
Ten dizajn je akoby forma pre nejaký obsah. To znamená, že ak ten obsah tá firma nemá správny, či už je to produkt alebo čokoľvek, tak už my akoby moc nepomôžeme a môžeme tam fungovať ako dekoratér alebo ako stylista. To znamená, že tak ti akože trošku domalujeme a môžeš fungovať a máš ty lepší pocit, ale v skutočnosti sme ti vôbec nepomohli. Aj. To znamená, že to, čo akoby my robíme, je, že sa snažíme pozrieť aj na ten produkt alebo aj na tú službu a môžeme povedať na tú hodnotu, ktorú sa snaží ten zákazník alebo náš zákazník alebo firma priniesť svojmu zákazníkovi. Sú tri oblasti, ktoré ja sa snažím riešiť alebo ktoré ako Milk riešime a tým aj začíname akoby u klienta. A to je prvá vec, je byť odlišný, to znamená ako byť diferencovaný od ostatných na úrovni produktu, na úrovni akoby komunikácie a tak ďalej. Druhá vec je relevancia, to znamená ako tú odlišnosť nastaviť tak, aby bola relevantná pre to konkrétne publikum. A tá tretia a veľmi dôležitá je zase konzistencia. To znamená, ako v tej komunikácii naprieč kanálmi všetkými, tých je vlastne každý rok 20% naviac, zostať konzistentný tak, aby ten zákazník mal proste jasnú identifikačnú zložku v tom, že OK, že toto ste vy, mám jasne nastavené očakávania, kde ty môžeš začať tvoriť ako značka s ním vzťah. To znamená, že tieto tri veci a s tým je vlastne aj ako keby začíname. A to je pre mňa aj taký akoby design audit. To znamená, že keď niekto dojde a potrebuje pomôcť a veľakrát je to o tom, že príde s tým, že chce logo a nakoniec ho nedostane, lebo ho nepotrebuje. Sme identifikovali, že potrebuje niečo iné, tak začína cez tieto tri oblasti.
Tak ale vy musíte robiť dosť veľa práce aj zadarmo. V takom ponímaní, že zadarmo, že kým vy analyzujete a zistíte, že čo naozaj ten klient potrebuje, tak to je x stretnutí, hľadáte tam tie veci a až potom reálne vy poviete, že OK, tak my ti urobíme toto a ty nám za to zaplatíš toľkoto. Či?
No reálne nevždy každý je ochotný akoby podstúpiť s nami túto vec, že OK, že tak najprv to potrebujeme zanalyzovať a musíme urobiť workshop alebo musíme urobiť, neviem.
Čiže vy máte normálne, že si dohodnete, že OK, tak spravím workshop, stojí toľkoto peňazí.
No veľakrát je to o tom, že dojde klient a má úplne jasno v tom, čo chce. Má jasný produkt a je jasne vyprofilovaný. Vtedy to je veľmi praktické pre nás, lebo vieme, kam ideme, vieme, pre koho robíme a môžeme začať. Ale veľakrát dojde klient, ktorý túto vec nemá naformulovanú a dojde za nami, aby sme mu my pomohli to naformulovať. Alebo myslí si, že ju má naformulovanú.
Ale vy zistíte, že nie.
Je to rôzne. No možno nedostatočne. Že veľakrát je to o tom, ak chceš byť fakt dobrý v tom, čo chceš doručiť, tak je akoby podstatné pracovať na tom zadaní a venovať sa takej tej časti, ktorú není vidieť. Lebo tá ti urýchli tú časť, ktorú
je vidieť.
To znamená, ak my venujeme množstvo energie na začiatku do tej prípravnej fázy, extrémne rýchlejšie nadizajnujeme tú vec a netrápime sa s tým. Aj to schvaľovanie na strane klienta ide potom raz, dva. Ak podceníme ten úvod, že nejako to uvaríme, tak sa trápime aj jedno kolo, druhé kolo, neviem čo, farbičky. A keď už začne akoby klient dizajnovať, tak už pre mňa osobne už sme akoby zlyhali, že okay, niečo sme vynechali na začiatku, že tak túto by sme nemali, to je naša úloha, to není klientová úloha. Takže vždy sa snažím potom dostať k tomu a evaluovať, že OK, že kde sme urobili chybu, alebo čo sme vynechali.
OK, a to máte akože nejaký štandardizovaný nejaký proces, ktorým si prechádzate? Alebo to je skôr také živé, že pri každom klientovi to ide nejak inak?
Snažím sa to upratať, aby to boli procesy, aby to nebolo toľko závislé akoby na mne. Aby sme to vedeli nejakým spôsobom posúvať si aj ďalej interne, takže určite by som to nenazýval, že máme nejaký štandard. A veľakrát sa to snažíme ohnúť podľa toho, aký je klient, že či už je podľa industrie, ktoré prichádza, alebo podľa potrieb. Takže to, čo by som povedal, alebo čo je aj pre mňa taký základný motív v tom celom, je taký balans správny. To znamená, že sa snažím nájsť balans medzi tým, ako nastaviť ten proces, ako to štandardizovať a zároveň ako byť stále pánkač a mať freestyle, pretože si myslím, že aj jedna, aj druhá vec je dobrá. Že keď to preprocesuješ, tak to vie byť strašná nuda.
Čiže vy stále chcete byť také pánkačské, to je super. A milk, myslíš, že teraz stále je, že žltý, alebo už milk má samostatný nejaký mozog, ktorý funguje?
No, to neviem posúdiť.
Všetko skončí u teba? Alebo?
Všetko nekončí u mňa. A snažím sa pracovať na tom, aby toho končilo u mňa.
S čím ďalej, tým menej?
A tým nechcem povedať to, že sa snažím vyhýbať práci, ale snažím sa ako keby naučiť.
Odozdať to tvoje know-how nejak ďalej do firmy, aby to mohlo fungovať.
Ale povedal by som, že to je tak, že to je pomiešané.
Možno iní ľudia.
Ty mi povieš, že jak to je. Jak to ty vnímaš?
No, akože tak ja milk vnímam hlavne ako teba, no. Prečo nemáte sociálne siete žiadne?
Neviem na to úplne presne odpovedať.
Nepotrebujete si robiť self-promo cez Facebooky?
Podľa mňa si potrebujeme robiť self-promo a podľa mňa akože je dôležité mať self-promo a nedá sa ignorovať akoby Facebook, lebo je to jeden výrazný kanál, alebo Instagram, alebo ja neviem, čo to je ďalšie. Ale napriek tomu by som sa ako keby viacej snažil sústrediť na seba a tú energiu, ktorú dáš von do komunikácie, vlastne neminúť, ale investovať ju do seba. A keď chceš byť dobrý na tom, na sociálnych sieťach, tak musíš tvoriť reálny obsah a vytvárať reálnu hodnotu. A to je normálne job. Ja som sa rozhodol, že sa nepustíme akoby týmto smerom.
Podľa mňa brutálna fakt, že myšlienka od teba, že nevytvárať obsah, pokiaľ nemá tú hodnotu. Lebo to je podľa mňa, že úplne, že akože na tie sociálne siete myslím.
No tam je toho strašne veľa. To, čo je dobré na tých sociálnych sieťach, tak je to, že kurátorujú obsah pre nás. To znamená, že ja sa nemusím trápiť s vyberaním niečoho, ja to dostanem naservirované od teba. Ak zdieľam s tebou rovnaké hodnoty, alebo koničky, alebo niečo, tak ty si tú prácu urobil za mňa. Super, cool, pozrime si to a ideme. Tak, jak robíte, ja neviem, tipy z digitálu, OK, ma zaujíma, tak nemusím si dať tú robotu, niekto to urobil za mňa. Ak to robíte dobre, tak budem vás sledovať ďalej.
A koľko je vás teraz v Milku, čo tam chodí
pravidelne? Teraz je nás 8.
8 vás je, OK. Máš ty nejakého top klienta, pre ktorého by si chcel robiť a ešte si pre neho nerobil? A pokúšal si sa o to? A pokúšal sa ty o nejakých klientov? Nejdeš takýmto smerom, že toto je brand, ktorý by si chcel nejak meniť?
Nie.
Okay.
Sú značky, ktoré mám rád, sú značky, ale skôr by som povedal, že sú oblasti, kde by som viacej chcel robiť. Mňa osobne baví robiť gastro. Urobili sme množstvo reštaurácií alebo podnikov, alebo neviem, jak tomu nazvať. A to ma baví, lebo tam môžeš zasiahnuť veľmi širokú škálu. To znamená, že nerobíš len logo, ale tá vec sa dokáže pretlačiť aj do priestoru. Mm-hmm. To znamená, že není to len digitálny alebo nejaký vizuálny zážitok, ale je to byť aj fyzické. A to je pre mňa celkom dôležité. A to, čo by som chcel robiť, je napríklad hotel.
Keď tu pozerá teraz nejaký zaujímavý hotelový manažer, tak sa môže ozvať.
Presne tak. A jeden z dobrých príkladov je Fach Bistro v Bratislave, ktoré sme robili, kde si môžeš povedať, že OK, jak to vyzerá, že teraz má to pekné logo, alebo má to pekné produkty, ale tá naša rola v tom bola prakticky od začiatku. OK, tak ako to vymyslíme, aby to fungovalo? Jaké tie produkty by mohli byť, aby to fungovalo? A ako by to mohlo vyzerať? A teraz zavoláme si architektúru, ktorí sú perfektní, a teraz budeme spolu s nimi pracovať na tom, aby ten dizajn fungoval s tou architektúrou a zároveň oni zároveň pracujú s nami. To znamená, že ten priestor vzniká spolu. A to je perfektné, rovnako aj ten produkt, lebo aj to je dizajn, ako ti naservírujú ten produkt. A môžeš dostať špatné menu do ruky, ktoré tam bude iba na vrchu, a môžeš dostať niečo, čo je konzistentné, čo zapadá do tej štruktúry. Nevždy to funguje, ale mňa to veľmi baví mať tam ten presah na ten zážitok.
A toto musí byť ale mega náročné, nie? Že keď teraz hovoríš dizajnéri, potom nejaký človek, ktorý v reštaurácii má na starosti ten produkt, vy, dohodnúť sa takto tri rôzne subjekty, to je extrémne náročné, či?
Podľa mňa to je dôležité pre ten výsledok alebo pre kvalitný produkt. A niekedy to je náročné. To záleží od toho, že ako je otvorený, či už ten manažér, alebo kuchár, alebo kdokoľvek na tej strane. Alebo si môžem povedať, že niekedy potrebujú len výkon. To znamená, že prídu a najmú si dizajnera na to, aby im urobil výkon. Majú jasnú predstavu, vedia, čo chcú. Tedy tam niečo diskutovať o tom. Ale niekedy to je tak, že tá predstava není a je to úplne otvorené a môžeme to tam nainzertovať pekne, aby to fungovalo. Je to vždy dobré pre ten výsledok. Ak tam je na to čas, ak je tam na to budget, tak je to super. Ak není na to čas, tak zase sú iné spôsoby, ako to urobiť dobré.
Chápem. My keď sme sa prvýkrát videli, neviem, či ty si pamätáš, asi tak 6 rokov dozadu, 7, vo Vazafake? Nepamätáš?
Jasné.
A ty si tam čo, ty si mal fotoateliér vo Vazafake vtedy, alebo čo si tam ty robil? Či tam si ty sedel? To bol tvoj office vtedy?
Vieš čo, nie, to Peter Spurný Vazafaka je ako kamoš. Aha. A občas robíme spolu hlúposti, takže z hodou okolností buď sme ho používali ako fotografa, keď sme potrebovali niečo nafotiť pre nejakého klienta, to mohlo byť v tej situácii.
Áno.
Alebo sme proste sa zabávali a fotili seba, alebo niekoho iného. Hej, fotil ma takom balóniaku skoro nahého.
Aha, dobre. Tak to tu môžeme prestrihnúť. Je to niekde verejné?
Je to verejné.
Hej, vtedy ste fotili podľa mňa demenovku, becherovku, alebo niečo takéto ste tam fotili vtedy?
Je to možné.
My sme sa trošku rozprávali aj s Jakubom Ptáčinom o tom by dizajne. A teraz, že my predtým, že sme začali točiť, ty si hovoril, že si tam pozývate ľudí, ktorí chcete spoznať, ktorí sú pre teba nejaká inšpirácia v dizajne alebo možno aj v biznise, neviem. A kto bol podľa teba zatiaľ akože taký, že najinšpiratívnejší človek pre teba odtiaľ?
Tak ono je to vždy mix tých ľudí, lebo sa snažíme tak, aby to nasytilo všetky tie potreby. Aj tie digitálne vedomosti, aby sme tam mali niekoho, kto je teraz akoby trendy, aby to nasytilo také tie hodnotové veci, to znamená, že nech to není iba nejaké, že rýchlo obratková vec, reklamná a tak ďalej, ale zároveň, aby to povedalo reklamu, aby nás to zabavilo a tak. Takže ťažko sa rozhodnúť, že kto je, lebo v každej tej disciplíne alebo sfére je niekto, kto je perfektný. Ale pre mňa, a teraz z posledného by designu, ktorý bol tento rok máj, to bol Ryan Singer. Je to vlastne stratég z Basecampu. Uh-huh. A ten bol výnimočný, čo sa týka obsahu. Bude aj s ním rozhovor v našom magazíne, v ďalšom čísle. A to bolo veľmi silné, pretože to boli veci, ktoré sa týkajú dizajnu, ale nehovoríš o dizajne a dajú sa aplikovať vlastne, nejaký poviem na všetko, tak nepreháňam, ale znie to tak hlúpo, ale dajú sa aplikovať aj ďalej, dajú sa aplikovať na súkromný život, dajú sa aplikovať na komunikáciu a vlastne to bolo perfektné. Môžem povedať, že nie každého to zabávalo, ale pre mňa to bolo extrémne, extrémne výnimočné. Zároveň tam bol tento rok aj Eike Kunig, čo je nemecký dizajner, ktorý odpalil tiež veľmi, veľmi silnú a inšpiratívnu vec a hlavne veľmi podobnú na to, ako ja rozmýšľam, takže mi to tak ako doplňa vedomosti o tom, že jak by som to ja chcel a zároveň aj overuje, že či to, ako by som to chcel, je aj správne alebo funkčné. Takže, ale spätne, tak veľmi veľkú hodnotu majú pre mňa ľudia, ktorí sú starší. Uh-huh. Ako bol Michael Wolf, ktorý mal 82 rokov alebo tak nejak. Uh-huh. A bol to Wolf & Olins, to znamená jeden z tých zakladateľov veľkej branding agentúry, ktorý bol veľmi skromný, veľmi prístupný, bol schopný akoby odovzdať veľmi veľkú hodnotu. Uh-huh. A to sa mi strašne páči. Tento rok sa mi nepodarilo získať takúto, nechcem povedať legendu, ale takúto osobu. Uh-huh. Starší, mali sme to tak okolo 50 rokov, takže, ale to je pre mňa. A to bol takisto Olivier Toscani a Eric Spickerman, to sú všetko prasatá, staré, naozaj, ktorí nemajú problém ti povedať čokoľvek, jasne a priamo a to sa mi páči. A je perfektné vidieť, keď takýto extrémne úspešný človek je tichý, skromný, milý a to je perfektné. Ty, keď dojdeš za Ericom Spickermanom do Berlína, tak ťa ozdraví, alebo jak sme s Jakubom boli za ním, tak ťa osloví krstným menom, že ja si dojatý, že ježiši, že čo sa to stalo.
Že si pamätá, že vie.
A možno si ani nepamätal, vieš, možno sa to naučil predtým, možno čo ja viem čo, ale ten výsledok je super. Ale to, čo je podstatné, je, že mňa to obohatí a že ja si z toho viem vyťahnuť. Podstatné pre mňa. Uh-huh. A ja sa snažím nerozdeľovať veci, takže toto je design, toto je biznis, toto je súkromný život a tak ďalej. Uh-huh. Ono je to všetko prepletené. Uh-huh. To znamená, že tie veci, ktoré sa ja dokážem naučiť od iných, alebo ma baví sa učiť, sa dajú potom aplikovať aj inde. A to ma baví, že aj na tú súkromnú sféru. Uh-huh. To je podľa mňa podstatné, na to, aby som sa ja cítil lepšie, alebo aby som vedel ja doručovať lepšie výsledky.
Uh-huh. Ty si čo študoval? Ty si sa nejak, to, čo teraz robíš, pomohla ti škola v tom, čo teraz robíš?
Pomohla mi v tom, že poznám to remeslo. To znamená, ja som vlastne chodil na poligrafickú učňovku, a ktorú som prakticky nedokončil. A to mi pomohlo spoznať to remeslo, pretože som chodil ešte v období, kedy neboli úplne adaptované počítače a nerobilo sa všetko na kompoch a tak ďalej. Takže veľa vecí sa priamo riešilo, sadzba, robila sa montáž klasická, klasický osvit, potom to išlo do stroja a tak ďalej. Takže naučil som sa chápať a vidieť to remeslo, tú technológiu, ako fungujú tieto veci. A to je podľa mňa super, lebo je dôležité poznať. Ono sa to síce zmenilo, množstvo vecí sa teraz zjednodušilo a tak ďalej, ale je dobre chápať ten proces.
Riešite aj tendre?
Riešime tendre iba so skicovným a v extrémnych prípadoch také aj bez skicovného, ktoré sú veľmi atraktívne pre nás, alebo mám tam nejakú osobnú väzbu, že wow, že toto je vymakané, toto musíme skúsiť, ale väčšinou odmietame tendre a snažíme sa venovať
normálnej robote.
Ne, nechcem robiť zadarmo a myslím si, že tender alebo takéto tie súťaže bez odmeny, bez skicovného je dehonestujúca vec.
Kto je vaša konkurencia na Slovensku? Okrem štúdia Echt.
Ne, podľa mňa nie sú naša konkurencia. Ja sa pozriem na konkurenciu ako na tých, ktorí mi dokážu pomôcť byť lepším. To znamená, že nevnímam štúdio Echt ako konkurenta, nevnímam iné štúdia lokálne alebo lokálnych dizajnerov ako konkurentov, ale ako iný zdroj vedomosti, iný zdroj skúsenosti, niečo, čo ma dokáže akoby posunúť. S Jakubom sme kamaráti zo štúdia Echt a robíme spolu konferenciu By Design a zdieľame si informácie o klientoch, od nás príde klient k ním, alebo naopak. A vieme si odovzdať tie veci, lebo si myslím, že to je dobré a že všetkým nám ide o rovnakú vec, že o to, aby to vo výsledku fungovalo lepšie, aby sme robili krajšiu robotu a tak ďalej.
To rúžové pero, ktoré tam máš, to som videl, že si mal aj v tom inom rozhovore, ktorý som sledoval. To nosíš stále to pero so sebou? To je nejaké také pero štesti?
Ne, to je dôležité pero, pretože to je pero, ktoré sedí presne do vrecka na košeli.
No.
A cítim sa vždy ako taký ten inžinier v tom plášti, vieš, že čo majú, že vždy po ruke to pero, že to je, to je nejaký odborník, pozor, ten má pero vo vrecku. To je dôležité, ale mám sériu týchto pier v rôznych farbách a potrebuješ mať proste pero vo vrecku. A posledná je tá dĺžka toho pera.
Aj, že ti to sadne presne do vrecka.
Že nepotrebuješ mať pero, alebo hrubé pero. Ne, no, mám malé sexy pero.
OK. Ty sa ešte aktívne tetuješ?
Dlho som sa netetoval teraz. Lebo ani neviem prečo.
Plánujem. Plánuješ teraz ďalšie kerky. A ty máš také neštandardné kerky.
A čo ja viem, či sú neštandardné?
No síce, hej, však to už je jedno. Dobre, to som mal aj otázku, že plánuješ sa teraz ďalej kerovať, čiže čo, máš vymyslieť nejakú kerku?
Bavia ma veci, ktoré sú osobné a také, že hlúpe. A baví ma iba čierno-biele veci. A chcel by som mať celú ruku potetovanú. A iba poskladanú z rôznych zážitkov, lebo každé to niečo referuje. Nejaký zážitok, nejakú vec, takže netetujem sa random, že teraz toto sa mi páči, toto si nechám, ale tetujem sa, okay, že toto má pre mňa zmysel, toto mi pripomína túto vec, tento zážitok, túto osobu. Všetko je to vlastne koláž týchto zážitkov.
A kerujú ti to normálni tetery, alebo Adam Marčan, čo tu bol, tak on má taký koncept zase, že on si necháva od kamošov robiť tie kerky?
Mám jednu od Viktora Freša. A zároveň Viktorovi som ja tiež vytetoval, teda nevytetoval, nakreslil. A páči sa mi tento koncept, lebo tiež Viktor je kamarát, je aj dôležitý pre mňa v istom zmysle. Ale radšej mám taký ten ego prístup, že, okay, že ja si to vymyslím a ja si to... Chcem si teraz sám vytetovať vec, lebo mám tu taký diamant, akože mám ho tam dlho už a ma nebaví, má vyleze na nervy.
Asi chceš prekrvať celý?
Tak ne, myslím si, že už tam nepatrí, tak ho iba preškrtnúť chcem.
Aha.
Už akože stačilo, že máš to tam. Je to je tetovanie, má to tam byť navždy a aj keď sa ti niečo nepodarí proste na papieri, tak to preškrtneš, nakreslíš to vedľa znova, tak ja chcem k tomu pristúpiť úplne rovnako a si to chcem sám dočerbať, lebo už to není dobré a nakresliť vedľa lepší diamant.
Aha.
Plný, taký krajší.
Yes, to je super. To je brutál. Na začiatku, keď som ti povedal, že si kritický človek, tak si sa tak, že ja? Ne.
OK, som.
Dobre, keď si taký správne kritický, povedz nejaký, máme tu vždy také, že dáš nejaký fail, ak si videl nejaký diel, čo si hovoril, že si preklikal, možno si sa doklikal až tam. Vieš dať nejaký fail, ktorý si dal, taký, z ktorého si dal aj nejaké ponaučenie svoje životné? Môže to byť biznisový fail, súkromný, akýkoľvek.
Môžem povedať posledný fail. Sám to nenazývam failom, lebo keď si to sám pred sebou nazvem failom, tak ma to trošku akoby...
Ráni?
Ne, že ráni, ale ako, nepomáha mi to sa... Trošku ma to brzdí, ale môj posledný fail je v podstate rozširovanie Milku ako štúdia. To znamená, rozhodol som sa, že OK, že túto to máme nastavené celkom dobre a funguje to a chcem to isté, jak máme to štúdio, urobiť v inom meste. A že OK, že Viedeň je perfektná, mám rád Viedeň, urobíme štúdio vo Viedni. A začal som možno od konca a začal som tým, že som si tam našiel krásny priestor a postavil som si akože perfektný office a na základe toho som sa snažil prilákať k sebe ľudí atraktívne a postaviť tam tým a vytvoriť niečo, čo nám pomôže záskorovať, ja neviem, medzinárodne a tak ďalej. A teraz môžem po roku povedať, že to nedopadlo vôbec dobre.
Pozerajú toto častokrát mladí ľudia, pozerajú to ľudia, ktorí už sú nejak v biznise a vždy sa snažíme na záver im dať nejakú inšpiráciu. A teraz tá inšpirácia môže byť na nejaké kvázi že vzdelávanie, ale môže to byť čisto fakt, že iba inšpirácia, že im to nejak zmení pohľad na svet v niektorých veciach. Čo by si odporúčil ľuďom na inšpiráciu ty? Môže to byť, že je kniha, môže to byť človek, ktorého sledovať, môže to byť konferencia vaša, čo ale asi by bolo veľmi lacné, keby si to takto urobil, čo nie je tvoj štýl. A čo by si tak povedal?
Pre mňa je dôležité sa inšpirovať alebo vzdelávať v iných disciplínach, než je tá, ktorej pôsobím. To mne funguje najviac. To znamená, že neklikám dizajnové, ja neviem, magazíny, alebo sa nevenujem a nesledujem extrémne iných dizajnerov, ale sledujem iné odvetvia. Uh-huh. A to mi dáva najviac. Veľmi ma baví architektúra, alebo architekti a taký ten presah, ktorý to má na ten, na ten zážitok, alebo na tú skúsenosť v tom priestore. Vo výsledku to je veľmi podobné tomu dizajnu a má to k tomu blízko. Veľmi ma baví popkultúra. Aj taká tá lacná popkultúra, Kim Kardashian a podobne. A dajú sa z toho kopírovať alebo naučiť jednoduché paterny, ktoré sa potom dajú aplikovať. A veľakrát je to veľmi osviežujúce a oslobodzujúce, než sa inšpirovať od iných dizajnerov, že teraz ja robím toto a teraz budem sa inšpirovať týmto. Takže pre mňa je také pravidlo v rámci inšpirácie sa inšpirovať mimo svoj obor. A môžeme povedať, že mimo svoju bublinu alebo mimo svoju komfortnú zónu a to sú všetko veci, ktoré stokrát boli počuté, ale pre mňa je to podstatné. To znamená, ja hľadám inšpiráciu
inde,
v avantgárnych médiách. A tá popkultúra je veľmi, veľmi, veľmi silná. Takže
kebyže máš vypichnúť jednu konkrétnu nejakú vec, ktorú by si z vášho dizajnerského sveta odporúčil ľuďom?
Z môjho dizajnerského sveta.
Alebo punkárskeho sveta.
Ja by som odporúčil dizajnerom sa vzdelávať viacej v biznise a sledovať viacej biznisové médiá. Či už je to Bloomberg, alebo či už je to Financial Times, alebo či už sú to, neviem, médiá, ktoré popularizujú biznis alebo kreatívny biznis, ako je Fast Company alebo Wired. To znamená, že ja by som odporúčal sledovať alebo sa tlačiť týmto smerom. Hľadať tam to prepojenie na ten dizajn, ale neísť akoby konkrétne po dizajne, lebo skončíš proste pri obrázkoch. A môžeme sa baviť o tom, ježiš, pekné, nepekné, páči, nepáči, funguje, nefunguje, neviem, alebo aj tak nevieš. Nevieš, ako bolo zadanie, môžeš hodnotiť iba na základe svojho oného. Vždy nemáš proste dostatok informácií na to, aby si relevantne ohodnotil tú vec, takže to končí pri tých osobných názoroch a veľakrát to je na nič. Ale z tých dizajnerských médií sa mi páči aj magazín. Je to anglický magazín. Ešte by som odporúčil magazín Work That Work, a to sa bavíme o printových médiách. Tým, že mňa to fascinuje a ďaleko väčší zážitok mám z toho média, aj z toho stráveného času, aj väčší fokus viem mať sám osobne v tom. A magazín Work That Work, ktorý vydával Peter Bila, ktorý už je uzavretý, tak tam sa oplatí vrátiť ku každému ďalšiemu číslu. Je to venované dizajnu, ale nie z pohľadu, neviem, jak to mám povedať. Je to proste dizajn, ktorý funguje a je to veľakrát o tom, že ako to ľudia dizajnujú, ako k tomu bežné publikum pristupuje a tak ďalej. Je tam jedna perfektná story o tom, ako si v podmienkach, v divokých podmienkach, proste ľudia nadizajnujú veci, ktoré im chýbajú. neviem, ako si decka vyrobia loptu z handry, aby sa mohli hrať. A aj to je dizajn a aj veľa sa dá z toho naučiť, alebo ako si dizajnujú stoličky, aby sa im pohodlne sedelo, keď nemajú na to, aby si kúpili stoličky, alebo sú v prostredí, kde není možné získať tú stoličku. A je, má to taký ten, nazvime to, že sociálny kontext, ale, ale je to pre mňa veľmi hlboké.
Super. Všetky tieto veci nalinkujeme dole, čo si spomenul, ak sa to teda dá nejak online kúpiť, alebo...
Určite dá. Okay. A ešte by som odporúčal sledovať Kim Kardashian.
OK, takže ešte raz ťa tu preruším. Pozerala si pozorne? Tak napíš dole do komentáru, čo sa ti najviac páčilo z tohto rozhovoru. Vyberieme jedného človeka, ktorý vyhrá tenisky v hodnote 150 eur od nášho partnera Foodshop. Nie je to úžasné? Ďakujeme priatelia, že ste dopozerali Marketing Backstage až sem. A v prípade, že ťa tento rozhovor bavil, tak tuto dole je ten subscribe button. Tak na neho klikni, dáš nám subscribe. Ďakujeme dnešnému hosťovi Žltému za príjemných 30 minút, ktoré sme tu strávili. Bola to viac ako hodinka, ale my to zostrihame na 30 minút. Ďakujeme, že si prišiel. Verím, že ťa rozhovor bavil. A majte sa krásne. Čaute.
Ahoj.